ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
E quem obedece a Alá e ao mensageiro estará com aqueles a quem Alá agraciou com seus favores, entre os profetas, entre os verazes, entre os mártires e os virtuosos, e que excelentes são tais companhias.